Eteryje laida Dievo žodis.
Iš laiško žydams. Broliai, Dievas nėra neteisingas. Jis nepamirš jūsų darbų, jūsų meilės, kurią parodėte jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiems. Todėl mes trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstyvesnį uolumą, įdant ištobulintų viltį iki galo, kad neaptingtumėte, bet būtumėte sekėjai tų, kurie tikėjimu ir ištverme paveldi pažadus. Kai Dievas davė Abraomui pažadus, neturėdamas kuo aukštesniu prisiekti, prisiekė savimi ir tarė: iš tiesų, aš laimintę palaiminsiu tave, daugintę padauginsiu tave. Ir Abraomas, kantriai laukdamas, gavo, kas buvo pažadėta. Žmonės prisiekė aukštesniais dalykais, ir kiekvieno ginčo pabaigoje, patvirtinimui, imasi priesaikos. Todėl Dievas, norėdamas stipriau pabrėžti pažado paveldėtojams savo valios nekintamumą, pridėjo priesaiką. Tad du nenuneigiami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžia mus, ieškančius prieglobščio mums duotoje viltyje. Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis pro uždangą vidun, kur už mus, kaip pirmtakas, įžengė Jėzus, tapęs amžiams vyriausiųjų kunigų Melchizedeko būdu. Tai Dievo žodis. Amžiais atmena Viešpats sandorą savo. Visa širdimi Dievui dėkosiu, teisingųjų tarpe, didžioje jų bendrėjoj. Didengi Viešpaties kūriniai, nuostabus tiems, kas juos myli. Amžiais atmena Viešpats sandorą savo. Paliko veiklos stebuklingos paminklą, gerasis, maloningasis Viešpats. Maitina kiekvieną, kas jo šventai bijo, savo sandorą atmena amžiais. Amžiais atmena Viešpats sandorą savo. Jis gelbi savoją tautą, amžiams jo sandorą sudaryta. Jo vardas šventas ir šiurpulingas. Viešpaties gyrius tvers amžiais. Amžiais atmena Viešpats sandorą savo. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas taip šviečia mūsų dvasios akis, kad mes pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti.
Pasiklausykite Evangelijos pagal Morkų. Vieną šeštadienį Jėzus ėjo per javų lauką, ir jo mokiniai eidami ėmė skabyti varpas. Fariziejai priekaištavo: žiūrėk, jie daro šeštadienį tai, kas draudžiama. Jėzus atsakė: ne jau neskaitėte, ką prireikus padarė Dovydas, kai jis ir jo palydovai neturėjo maisto ir buvo išalkę? Prie vyriausiojo kunigo Abiataro jis įėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos ir davė valgyti jo savo palydovams, nors jos niekam nevalia valgyti tik kunigams. Ir pridūrė: šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadienį. Taigi žmogaus sūnus yra šeštadienio Viešpats. girdėjote viešpatie žodį. Šiandienos Evangelijos ištrauka atskleidžia mums labai subtilę paslaptį santykyje su Dievu. Ir kada mes žvelgiame į Jėzaus gyvenimą ir jo mokinių gyvenimą, į jų elgesį, mes matome Evangelijos, jie labai dažnai susilaukia priekaištų iš fariziejų ir kitų įstatymų mokytojų, kad Jėzus ir jo mokiniai laužo įstatymą. Kaip Jėzus gali vadinti save rabi arba mokytoju, arba kaip jis gali būti laikomas mokytoju, jeigu jisai pats ir jo mokiniai laužo įstatymą. Ir fariziejai nuolat ieško galimybės, kaip apriekaištauti Jėzui ir jo mokiniams ir parodyti jiems, kokie yra blogi mokytojai, kokie yra blogi įstatymo vykdytojai. Ir kada pats Jėzus yra pasakęs, jis atėjęs nepanaikinti įstatymą, bet jį vykdyti, kyla klausimas iš tikrųjų, ką viešpats nori mums čia visiems pasakyti ir kodėl fariziejams atrodo, kad Jėzus elgėsi ir jo mokiniai neteisingai. Pagal žydų įstatymą, kiekvienas keleivis, eidamas pro javų lauką, jeigu jis yra išalkęs, yra kelionėje, jisai galėdavo kabyti varpas ir jas valgyti, kadangi jis buvo keleivis ir neturėdavo ką pavalgyti. Ir tie dalykai nebuvo uždrausti šiokią dieną. Jeigu jis išalkęs, eini pro svetimą javų lauką, tu gali nusiskabyti varpų ir pavalgyti iš jų kūlės keletą grūdų. Bet mokiniai tai daro šabo dieną, šeštadienį, septintą dieną, kurią nevalia pagal žydų įstatymą buvo nei imti derliaus, nei kulti, nei iš tikrųjų ruošti bet kokį maistą. Ir fariziejai žvelgia tokį trigubą nusikaltimą mokinių. Jie ir skina varpas, kas uždrausta sekmadienį daryti, taip pat jie trina tarp delnų ir valgo, būtų kaip ir gamina maistą ir valgo tą maistą, pasiruošę tuos javus kaip maistą. Ir tas priekaištavimas jiems atrodo turi labai rimtą pagrindą, kad jie atlieka darbą, kuris uždraustas yra dirbti šabo dieną. Bet Jėzus, žvelgdamas jų trumpą regiškumą, jisai bando pačiu šventuoju raštu paaiškinti, kad tai, ką jie daro, nėra nusikaltimas Dievo akivaizdoje. Jisai paima karaliaus Dovido pavyzdį, kada karalius Dovidas atvyko į Nobę ir kaip rašo šiandienos Evangelijos ištrauka, prie vyriausio kunigo Abietaro, jis eina į Dievo namus ir valgo padėtinės duonos ir ne tik pats valgo, bet valgo ir jo palydovai, nors tą duoną buvo galima pagal įstatymą kunigų knygoje valgyti tik kunigams. Kas tai buvo du per duoną? Paprastai pagal Dievo nustatytą tvarką šventykloje, kuri yra išsakyta išėjimo knygoje, Dievo namuose prieš pat tabernakulį, prieš švenčių švenčiausią vietą ant auksinio stalelio turėdavo būti padėta 12 kepalų duonos. Ta duona savaitai praėjus laiko turėjo būti pakeista nauja duona, šviežia duona. O ta senoji duona, jinai kaip pašventinta duona, nes buvo padėta Dievo akivaizdoje, paukota Dievo, priklausydavo jau kunigams ir tik tai kunigai ją galėdavo valgyti, kadangi jinai tapdavo šventa, pašventinta duona. Niekas kitas, tik tai kunigai. Ir kada eina Dovidas į Dievo namus, ateina pas kunigą Ahimelechą, jisai paprašo jo valgyti, daug man ko nors sako valgyti, ką tu turi duonos, arba ką turiu valgyti, sako, aš turiu tik tai pašventintos duonos, ir jisai sako, duok mums 5 kepalėlius tos duonos, ir Ahimelechas vienintelį, kai jam pasako, ar tavo draugai, su kuriais čia esi, yra susilaikę nuo vedybinių aktų, tik tokia sąlyje, kad jie galėtų valgyti tą duoną. Iš tikrųjų, nors tik tai kunigams yra pagal įstatymą valio valgyti, bet atsiradus būtinam reikalui, svarbiam reikalui, kada žmonės yra išalkę, tą duoną gali valgyti. Visi, kad tas įstatymas kaip ir nustoja galiojas. Ką Kristus nori šiandieną pasakyti šios Evangelijoje mums visiems ir ištraukoje, kad įstatymas Dievui yra duodamas žmogui ir dėl žmogaus. Jisai nėra sukurtas tik dėl Dievo. Be abejo, mes laikydamiesi įstatymų, įsakymų Dievų, mes išreiškime Dievui pagarbą. Bet Dievui nereikia įsakymų. Dievas įsakymus duoda dėl mūsų žmonių, dėl mūsų gerbėvių, kad mes laikydamiesi jų, mes sukurtume savo gyvenime tam tikrą tvarką. Nesvarbu, kokie įsakymai bebūtų, jie visuomenėje labai yra svarbus ir reikalingi. Dažnai netgi žmonės papriekaištauja, kad Lietuvoje yra sunkus gyvenimas arba nepakeliamas gyvenimas, nes niekas nenori laikytis įstatymų, niekas nenori laikytis valstybės leidžiamų įsakymų, kad nesilaikymas įstatymų sukuria tam tikrą nesaugumą ir netvarka mūsų gyvenimus. Taip ir Dievas išleidęs visus įsakymus arba duodamas mums įsakymus, jisai duoda ne dėl to, kad mes laikydamėsi tų įsakymų tarsi Dievo labiau priimtini būsime, bet tie įsakymai turi tarnauti mūsų žmonių gerbūvį. Jie negali tapti pačiu Dievu, kaip Kristus priekaištauja šiandieną fariziems dėl jų aklo įsakymų laikymosi, vien tik tai dėl to, kad jie įstatymų laikymasi padarė religiją. Jie laikosi įsakymų ir tarnauja įsakymas, kaip tarnautų pačiam Dievui įsakymams dėl įsakymų. Negalima iš kitos pusės ir piknaudžiauti, tarsi jeigu aš noriu, man jie naudingi, tie įsakymai aš jų laikausi. Jeigu jie man nenaudingi, neprimti, nes jų nesilaikau. Dievo įsakymai yra duodami protingo Dievo, išmintingo Dievo, kartais jie gali netitikti mūsų gyvenimo nuostatų įsitikinimų, bet tai nereiškia, kad jie yra neteisingi. Bet ką Kristus labiau nori atkreipti dėmesį, kad mes į įsakymą žiūrėtume kaip į naują santykį su Dievu. Niekur mes nesukursime jokios bendrystės su niekuo, su jokiu žmogumi ir jokioje visuomenėje, jeigu tai nedarysime norėdami ir nematydami savo naudos. Kaip ir šeštadienio laikymasis arba krikščionių bažnyčioje, katalikų bažnyčioje sekmadienio laikymasis, daugliu žmonių tas įsakymas lankyti šventąsias mišes, sekmadienį dirbti, tampa vos kaip nenašta ir didžiausia privilegija, ateiti jiems į bažnyčią tampa vos nesunkiausia pareiga per savaitę. Bet tam žmogui, kuris bendrystę su viešpačiu yra atradęs, kuris gyvena su Dievu, kuris džiaugiasi artumu į bažnyčią, eina jisai ne kaip atlikti pareigą kažkokią nemalonę ar sunkią, bet jisai eina į susitikimą su savo viešpačiu. Būtent esmė įsakymų vykdymų yra pirmiausia suvokti, suprasti ir išgyventi, dėl ko aš tų įsakymų laikaus. Tas pats yra maždaug galbūt apibrėžti ir sutuoktinių santykius. Jeigu aš nemyliu savo sutuoktinių, viskas man taps našta ir bet kokie patarnavimai jam arba jai, pagalba, laikymasis ištikimybės, atlikimas pareigų santokoje ir šeimoje, bet didžiulė našta, jeigu nebus meilės, aš nesuprasiu, kodėl tuos dalykus atlieku. Kristus kviečia mus šiandieną į tam tikrą sąmoningumą, pažvelgti giliau į santykį ir bendrystę su Dievu, neatlikti aklą pareigą, tarsi mes tarnaujame Dievui arba laikomės tų įsakymų, kuriuos Dievas išleido. Na ir esame geri katalikai, ne, bet Kristus mums nori, kad pirmiausia mes pamiltume Dievą, kad Dievas taptų mūsų gyvenimo centru, kad mes žvelgtume į Dievą ne tą, kuris užkrauna mums nemalonės pareigas, kuris užkrauna nepakeliamus įsakymus, bet kuris įsakymais savo nori mums gyvenime padėti, nori priešingai mūsų gyvenimą palengvinti. Taip turbūt ir valstybės įstatymų būtų labai sunku laikytis, jeigu mes nesuvoktume ir nesuprastume, kad laikydamasi tų įstatymų mes kuriame bendrą gėrį, kuriame tvarką, kurioje patys gyvename ir kuriame aplinką, kuri mums patiems yra malonesnė gyventi. Ir šiandieną Kristaus atsakymas, kad šeštadienis padaryta žmogui, ne žmogu šeštadienį, kaip ir iš tikrųjų bet kuris įsakymas kviečiamas peržvelgti savo tikėjimą ir savo santykį ir bendrystę su Dievu. Ar man tikėjimas yra tik tai pareiga ir kažkokia tai prievolė, kurią aš turiu atlikti nemaloniai, užsikraudamas ant savo pečių? Ar man tikėjimas yra iš tikrųjų didžiausia paguoda? O bendrystė ir santykis su Dievu yra džiaugsmas, pats didžiausias džiaugsmas, kokį tik aš čia galiu žemėje išgyventi. Ir kaip yra Dievas sakęs Mozei ir po to Mozei žmonėms, pažiūrėkite, sako, žmonės yra kuri tauta, kuri turi tokius nuostabius įsakymus, kokius mes turime, ar kuri nors tauta turi tokį Dievą, kai mes turime. Džiaukimės tuo Dievu ir džiaukimės tais įsakymais, kurie į mūsų gyvenimą atneša didžiausią palaimą. Žvelkime į Dievo įsakymus kaip didžiausią dovaną mums, ne kaip į naštą, norint, kuri mūsų apsunkino mūsų gyvenimą, bet kaip į dovaną atėjusią iš Dievų. Dievas niekada nenori apsunkinti žmogaus. Dievui nieko nereikia žmogaus. Dievui nereikia net, kad mes laikytumės tų įsakymų. Mes laikydamės į Dievo įsakymų, mes padedame kitiems žmonėms. Mes ne tik tai tarnaujame Dievui, bet ir kuriame naują santykį, bendrystę su Dievu, kuris pagrįstas ne raide, bet pagrįstas dvasia. Pagrįstas ne kažkokiu aklu įsunkiu įsipareigumu, bet pagrįstas yra meilė. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kuningas Vaidotas Labašauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien sausio 29 dieną minime Šventąją Angelę Meriči, Uršuliečių vienuolijos steigėją. Renesanso laikotarpis pasižymėjo ne tik karo sumaištimi, menų sužydėjimu, bet kartu atsigrėžimu į žmogaus vidų. Krikščionybėje itin stipriai jautėsi atsinaujinimo ir vidaus reformų poreikis. Tai ir vienuolinių bendruomenių suvešėjimo laikotarpis. 1534 metais gimė Jėzaus draugija jėzuitai. 1540 metais Šventojo Dievo Jono broliai, Šventojo Pilypo Neri kunigai. Tuo metu savo veiklą pradėjo ir Angelė Meriči. Ji ėmė sistemingai ugdyti mergaitės. 1535 metais Angelė Meriči įsteigė Šventosios Uršulės draugiją kongregaciją, kurios vienuolės visur žinomos uršuliečių vardu. Jos idėja įsteigti mokyklas mergaitėms tuo metu buvo visiškai revoliucinė, nes švietimas buvo beveik išskirtinai vyrų privilegija. Gimusi 1474 metų Desenzano del Garda netoli Brešijos neturtingų valstiečių šeimoje, dar labai jauna tapo pranciškonė tretininkė. Netekusi abiejų tėvų, 15 metų išvyko į Šventąją Žemę. Čia atsitiko neįprastas dalykas. Lankydama istorines Jėzaus vietas, mergaitė buvo priblokšta to meto žmonių aklumo. Tuo tarpu, ji viduje išgyveno šviesą ir laiptus kylančius iki padangaus, kur jos laukė minios mažų mergaičių. Taip Angelė Meriči suprato savo misiją. Grįžusi į tėvynę, davė pradžią naujai kongregacijai, kurios pirmosios narės dėvėjo tokius pat drabužius kaip eilinės kaimo merginos. Regula buvo išspausdinta tik po steigėjos mirties. Savo dvasinėme testamente Angelija bendrais bruožais pristatė savitą ugdymo metodą, pagrįstą nuo širdžios meilės ryšių tarp